Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susednu kulturu. U današnjem izdanju naši sagovornici bit će Stanislava Barać sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Razgovarat ćemo o desničarskim susretima i zborniku sa ovih susreta koji je posvećen srpsko-hrvatskim odnosima i srpsko-hrvatskom interkulturalizmu. A drugi sagovornik je Bekim Sejranović, autor koji pripada i bosanskoj i hrvatskoj, na izvestan način i norveškoj književnoj sceni. Govorimo o njegovoj novoj knjizi Dnevnik jednog nomada, koja je objavljena u tri zemlje ove godine, dakle u izdanju Bajbuka, VBZ-a i Beogradske izdavačke kuće Buka. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moja prva gošća sagovornica danas je Stanislava Barać, naučna saradnica sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a povod za današnji razgovor jeste manifestacija Desničarski susreti, odnosno novi broj zbornika sa ovih susreta, posvećen je srpsko-hrvatskom, odnosno hrvatsko-srpskom interkulturalizmu. Stanislava, za početak, dobar dan, zdravo, hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Dobar dan, Saša, i hvala na pozivu.
Ja bih u prvom pitanju se pozvao na tvoj tekst o desničarskim susretima, gde pišeš da je, citat, program društveno-humanističkih istraživanja Desničarski susreti utemeljen još 1989. godine u Zavodu za hrvatsku povijest kao trajna platforma proučavanja istorije i kultura hrvatsko-srpskih, odnosno srpsko-hrvatskih odnosa. Ovi susreti su praktično prekinuti početkom rata 90-ih, da bi bili obnovljeni 2005. I iako su ih pokrenuli pripadnici društvenih nauka i istoričari, u fokusu se našla biografija i književno delo jednog zadarskog pisca, Vladana Desnice, koji istovremeno pripada obema kulturama, a možemo ga posmatrati kao jugoslovenskog pisca. Kako su se zapravo odvijali desničarski susreti do sada? Evo, ukratko za slušalce da predstavimo ovu manifestaciju i koji je zapravo bio njihov cilj.
Pa moglo bi se reći da su desničarski susreti nastali tako što je određena grupa profesora i intelektualaca i slutila i ono najgore što se može dogoditi u Jugoslaviji, a što se i dogodilo i zbog čega su tek što su osnovani desničarski susreti i prekinuli sa radom, a oni su, u okviru njih je i održan jedan naučni skup koji je bio posvećen časopisu Nova Evropa, dakle jednom jugoslovenskom časopisu koji izlazi između dva svjetska rata, i ono što je rezultat svega toga, zbornik radova sa tog skupa nikada nije objavljen, što sve dakle govori mnogo, prosto je onako ilustrativno. Zanimljivo je da je naš Institut za književnost i baš projekat na kome ja radim, koji se bavi periodikom i književnom i svakom drugom, posle, da kažem, nadoknadio ovaj izostanak neke knjige o tom velikom časopisu, tako da treba reći da je institut od početka u tom obnavljanju desničarskih susreta 2000-ih godina. Profesor Drago Roksandić, koji tu igra na neki način glavnu ulogu i ulaže najveću energiju, osnovao je potom Centar za komparativno-historijske i interkulturne studije pri Filozofskom fakultetu, koji opet u najvećoj meri okuplja istoričare ili druge, i onda u okviru tog centra su i desničini susreti nastavili sa svojim radom. Sada sa novim, da kažem, temama, ali jednim balastom, nastavljajući da istražuju hrvatsko-srpske odnose.
Ti se u svom tekstu također založila da se srpsko-hrvatski odnosi posmatraju u okviru studija Jugoslavije. Tu si pomenula da bi te studije imale neki status nove vizantologije, odnosno da bi to bili interdisciplinarni, intergeneracijska istraživanja. Šta bi to promenilo u dosadašnjem konceptu desničinih susreta i koliko je realno da se desi takva promena?
Pa da krenemo od ovog poslednjeg, mislim da uopšte nije realno da se desi takva promena. To je samo nekakvo moje razmišljanje, ali zapravo mislim da bi se još jasnije ocrtao kontekst istorijski i književni, kad bi se videlo da i sve one ideje i inicijative i akcije i saradnje i utica i hrvatsko-srpski i drugi i pre stvaranja državne zajednice i pre 1918. opet jesu bila jedan vid jugoslovenstva i vodile na kraju onome što će se desiti, kao što i sve ovo što se događa posle, kada te zajedničke države više nema, ali dakle i jugoslovenstvo u raznim svojim oblicima i jugoslovenski kulturni prostor, kako se to kaže, postoji, tako da mislim da se to ime Jugoslavije suviše zaobilazi u nekim naslovima možda u sklopu desničinih susreta, iako je pojedinačni radovi zapravo, kada bi se napravila neka bibliografija, najviše govore o fenomenima koji su postojali u okviru obe Jugoslavije. I onda zašto bismo to izbjegavali, ali s druge strane studije Jugoslavije postoje. Kada je objavljen taj tekst, bila je to neka početak 2016. ili tako, a i pre toga mnogi autori, da kažem, istražuju intenzivnu Jugoslaviju, a na neki način je institucionalizovano to istraživanje, jer posle toga videli smo osnovan je CEJUS, Centar za jugoslovenske studije pri Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Tako da to je institucionalizovano jedno istraživanje, da tako kažemo.
Ja bih se još malo vratio na te srpsko-hrvatske odnose koje su u fokusu desničinih susreta i u koje se njegovo delo uklapa na jedan paradigmatski način, o kojim odnosima se govori iz ugla filologije, odnosno književnih studija, društvenih nauka, istoriografije i slično. Zašto su ti odnosi važni i možeš da pomeneš i na koji način su oni tematizovani, posebno od obnavljanja desničinih susreta?
Ništa se ne može ni sagledati van tih odnosa. Dakle, pojave koje su istraživane u okviru desničinih susreta, kao što je tema intelektualci rat, koja je čak kroz 3 godine obrađivana, a koja je vezana bila za drugi svetski rat konkretno, dakle, potpuno je nemoguće ju je istraživati van i konteksta Jugoslavije i baš hrvatsko-srpskih odnosa i svih onih katastrofa koje je to podrazumevalo, kao i emancipatorskih pokreta koji ne bi dali taj rezultat koji su dali da nije bilo opet ujedinjenja novog. S druge strane, kada govorimo o samom Vladanu Desnici, koga si pomenuo na početku, a to možda nismo dovoljno istakli, on se nije imao potrebu zapravo da se izjašnjava uopšte, kao da li pripada više ili manje nekoj kulturi ili književnosti, ali onda kada je bio pitan, prosto je morao da kaže, to jest izjasnio se kao jugoslovenski pisac. To je bio onaj trenutak kada je trebalo da objavi u okviru onog izdanja posvećenog hrvatskoj književnosti. Naravno, rekao je da je i hrvatski pisac, da se tako osjeća, ali kaže ja sam jugoslovenski pisac, ako se ta kategorija računa. Tako da i to središnje ime koje obeležava ovaj naučni program, dakle, jeste nešto što govori u prilog onoj pomenuti ideji da bi to možda trebalo sve da se radi u okviru nekih studija Jugoslavije. Ali s druge strane, složenost, da ukažem, tih odnosa, nijansiranje istorijskih zbivanja vezanih, pa hajde sad da kažemo, i za samog Vladana Desnicu i njegovu porodicu i prostor na kome on boravio, a to je Zadar, Split, pa Zagreb, i današnju recepciju njegovih, ali i drugih dela koje ovde proučavamo. Opet je nemoguće proučavati ako nemamo i te kategorije hrvatskog i srpskog, koliko god i one na neki način bile uslovne.
Ja bih sada pomenuo upravo ovaj zbornik radova sa poslednjih desničinih susreta iz prošle godine. Ovi susreti su po prvi put održani u Beogradu. Zbornik nosi naslov Hrvatsko-srpski ili Srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Ja sam primetio bar 2 tematske celine. Jedna sadrži primere saradnje 2 sredine, recimo jedan tekst o pozorišnoj razmeni između Zagreba i Beograda u periodu između 1945. i 60. Onda o prijateljstvu i saradnji istaknutih pisaca Miroslava Krleže, Marka Ristića. Onda jedan istorijski tekst o evoluciji odnosa Antitrumbića prema pitanju jugoslovenstva i tako dalje, dok druga celina mi više deluje hermeneutički ili književno interpretativno i sadrži niz tumačenja pojedinih desničinih knjiga, komparativne analize desničinih i dela drugih pisaca, recimo Kišovog peščanika ili prema drami Larry Thompson Dušana Kovačevića. Evo možemo ukratko iz tvog ugla koncept ovog zbornika, možda ti malo drugačije vidiš njegovu unutrašnju strukturu.
Pa da, mogla bi da se sagleda i drugačije, ali poenta jeste u tome da je taj zbornik nastao kao zajednički napor, da kažemo, Zagreba i Beograda. On je nastao sada i u jednom posebnom kontekstu, desničini susreti, ne samo što su održani u Beogradu, nego je čitav naučni program na ove dve poslednje godine održan u sklopu međunarodne bilateralne saradnje Hrvatske i Srbije, Centra za komparativno-historijske studije i Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, dakle gde su rukovodioci projekata i urednici zbornika, profesor Drago Roksandić i dr. Bojan Jović, dakle nekako zajednički radili i na prikupljanju saradnika i na formiranju teme i otuda se možda mogu zato i videti neki različiti krugovi tematski koji se u njemu nalaze. Dakle, to je rezultat jednog zajedničkog rada i mi smo u institutu vrlo ponosni što se napokon i dogodilo to da se ovi susreti koji se održavaju svake godine i govore o hrvatsko-srpskom interkulturalizmu zaista i održe u Beogradu. Logično je dakle da u fokusu budu i ove, da tako kažemo, vrlo doslovno i konkretno shvaćene teme koje govore o konkretnim saradnjama. To su zapravo vrlo zanimljivi radovi, upravo i ovi koje si naveo. Snježane Banović, na primjer, o pozorišnim saradnjama i razmenama. Dakle, i oni svi podrazumevaju jedno veliko i arhivsko istraživanje. To je način na koji se zapravo radi ceo ovaj niz godina na desničinim susretima. Dakle, urednici i zadaju teme potencijalnim saradnicima, oni pokreću i nova istraživanja, daju ih, tako da se vrlo često ovde, ne vrlo često, nego dominantno, objavljuju izvorni naučni radovi, dakle i donose rezultati izvornih istraživanja, a srpsko-hrvatski odnosi, što je i cilj ovog programa, se ne mogu posle toga gledati ni stereotipno, ni u nekim pojednostavljenim kategorijama, nego baš kroz konkretnost onoga što se događalo. A na drugoj strani, eto, jesu i ovi hermeneutički tekstovi, da tako kažemo, kojima sada ovaj okvir možda jeste samo povod da se uoče neke komparativne, više tipološke nego možda one takozvane kontaktne veze između određenih dela, što opet samo obogaćuje razumevanje i dela Vladana Desnice, ali tako je i kada se u fokus uzme neko drugo književno delo, mislim, što je opet često slučaj u okviru desničinih susreta, dakle da ne budu samo dela Vladana Desnice u fokusu.
Još malo da razredimo taj centralni pojam interkulturalizma u odnosu dve sredine, dve kulture istaknutih intelektualaca, naučnika ili pisaca. A što zapravo ovaj pojam sadrži?
Sadrži sve ono što proizilazi iz pojma kulture i onoga što ona proizvodi, a ona ne proizvodi samo saradnju, razmenu, uticaje, nego i sukobe i ratove, kao što je upravo u srpsko-hrvatskom slučaju. Tako da, naravno, jasno je da i oružani sukobi nastaju iz nekih tekstova koji pripadaju književnosti, pisanju koje nazivamo kulturom, ali gde se sve vreme vode nekakve, kako se to kaže, identitarne politike, koje onda dovode i do ovakvih posledica.
Ja bih izdvojio dva teksta, bile su mi zanimljive i informativno i analitički, uslovno rečeno dva feministička teksta, jedan Jelena Milinković o istorijatu časopisa Pro Femina i posebno tekst Žarke Svirčeva o feminizmu kao stvaralačkoj platformi srpskih i hrvatskih avangardistkinja, jer drugi tekst nas podsjeća na neka nedovoljno poznata prozna dela srpskih hrvatskih spisateljica. Ja ću ih sada pomenuti. Tu je analiziran kratki roman Sjena iz 1919. Adele Milčinović, onda zbirka pesama sa uskih staza, Jele Spiridonović-Savić, koja je možda nešto poznatija od ostalih autorki, iz iste godine i tu su romani Mare Ivančan, Čudnovate priče iz 1924. i Olge Grbić, roman Sudbina Vere Petrovićeve iz 1925. a zanimljivo je i podnaslov tog romana, filmski roman za bludnice čistih duša i za čestite žene nečiste savesti. U zaključku Žarka Svirčev kaže da se ovi romani i uopšte knjige zalažu za novi tip žene koja će biti ekonomski, društveno i erotski slobodna i samostalna. Znam da si sama bavila sličnim temama u međuratnom periodu, istražujući periodiku, posebno takozvane ženske časopise, pa možda malo da analiziramo i ova dva teksta i posebno ove knjige upravo sa stanovišta, tu se pominje jedan zanimljiv termin, feministička kontrajavnost ili ženska kontrajavnost.
Feministička, da, to je baš moj termin. Da,
da koji citiraju.
Da.
Novi tip žene za koje se zalažu autorke, koji je više jedna konstrukcija, jedan ideal kom se teži, nego kao ostvarena društvena realnost.
Meni je baš drago ako su ti se zaista ova dva teksta posebno svidela i izdvojila, jer smatram to i nekim svojim uređivačkim doprinosom, dakle prisustvo ovih autorki i ovih radova u ovom zborniku. Kako si završio sa Žarkom Svirčev, pa možda samo da se nadovežemo. Dakle, jasno je i kada se čita ovaj tekst da je to deo jednog većeg istraživanja. Žarka Svirčev istražuje, tako kažemo, žensku avangardu na jugoslovenskom prostoru i nemoguće je istraživati drugačije, posebno baš kad se prate časopisi i periodika i vidi se kako su, tako kažemo, od Austro-Ugarske pa do od Slovenije i Hrvatske, da su bile tamo autorke iz čitave Jugoslavije i tada još uvijek na Jugoslavije prisutne tu, i kako se stvara jedna avangarda koja ima svoje teme, koriste se i u prozi ovih autorki mnogi slični postupci kao i kod poznatih avangardista, dakle mnoge imaju i ekspresionističke elemente i tako dalje, i Žarka Svirčev i Jelena Milinković su intenzivno pisale o toj ženskoj avangardi neposredno posle Prvog svjetskog rata. Dakle, ali vidi se da naše shvatanje avangarde mora da bude korigovano kada i ove autorke uvrstimo u taj korpus, a iz istraživanja koje će uskoro rezultirati jednom većom knjigom Žarke Svirčev će biti jasno, dakle, da na primjer između ostalog i sama ta ideologema nove žene jeste avangardna, i onda je samo pitanje kako je ona i ideološki i narativno bila realizovana u datom delu. Isto tako će se vidjeti, dakle, pored te dominantne priče o muškom, kako se dominantno u našim istorijama književnosti i proučavanjima prikazuje, postoji sve vreme jedna priča o ženskom, samo što je to jednostavno nije bila proučavana. I kao što postoje povratnici iz rata, pokazuju Žarka i Jelena Milinković u nekim drugim radovima, postoje i povratnice iz rata, tako da sve to što su neki toposi, da tako kažemo, u proučavanjima srpske avangarde je i prošireno i korigovano ovim proučavanjem ženske avangarde. A sam ovaj podnaslov, koji nije slučajno da ti se svide, o filmski roman pa tako dalje, dakle toliko je već avangardan, posebno s ovom činjenicom da je 25. godine objavljena knjiga, da on prosto priziva na istraživanje i pokazuje nešto što opet je karakteristično, kao što sam rekla, za desničine susrete, da se mora istraživati sistematski, da čitanje i tumačenje već pročitanih tekstova, kako da kažem, vodi nas u jedan zatvoreni krug gde nema ničeg novog, i zato mislim nije slučajno da možda su ti se i ova dva teksta izdvojila, jer ne idu nekim utabanim putevima. A što se tiče teksta Jelene Milinković, značajno je i to što je opet nešto što se izbegava nekad i u ovakvim zbornicima, gde se uzima jedna aktuelnija i življa tema, kao što je časopis Pro Femina. Nažalost i on više ne izlazi. On kao časopis koji je upravo i osnovan kao antiratni i antinacionalistički časopis, dakle programski je tako zasnovan, kao i neki drugi feministički časopisi u tom periodu, feministički sveski, na primjer, a s druge strane zaista i kao interkulturni, pa i jugoslovenski. I prosto u ovom radu to je pokazano tim posebnim jugoslovenskim brojem koji se pojavio 2011. godine.
Sada bih pomenuo i tvoj tekst koji je zastupljen u ovom zborniku. Ti se baviš knjigama satire ili satiričkih kolumni Viktora Ivančića, koje su objavljene u okviru knjiga pod nazivom Bilježnica Robija K, pa iza toga ide godina od kad do kad. U izdanju Feral Tribuna se pojavile u okviru četvoro knjižja, a u izdanju Fabrike knjige iz Beograda u tri knjige obuhvataju razdoblje od 1984. do 2011. godine. Ti u tom tekstu tvrdiš da Ivančićeve kolumne neguju isti satirički postupak koji imao Karl Kraus u svojim satiričkim filtonima između dva svjetska rata, a da su obe satire vrednostno i političko angažovani komentari aktualnih prilika u društvu. Kako se zapravo u bilježnice Robijaka uklapa tema o srpsko-hrvatskom interkulturalizmu?
Možda bismo mogli reći na više nivoa, ali s tim da uopšte to ja sam se na početku tog rada na neki način i ogradila od te glavne sintagme hrvatsko-srpskog interkulturalizma koju stavljam i u naslov svog rada, ali jednostavno kao i svaki pojam u nauci i on jeste konstrukt i onda tek sa tim u svesti nekako treba pristupiti i ovome što se radi, ali eto na jednom osnovnom i banalnom nivou, dakle reč je o splitskom, dakle hrvatskom piscu i novinaru, autoru koji već neko vreme objavljuje dominantno u Beogradu, ako tako možemo da kažemo. Dakle, on je jedan trajan prostor izdavački našao u beogradskoj izdavačkoj kući Fabrika knjiga, gde su ne samo sabrane bilježnice, članci iz serijala Bilježnica Robija K., nego su i objavljena ukupna njegova dela. S druge strane, kako je ugašen i prestao da izlazi i Feral Tribune, Bilježnica Robija K. je nekako tražila neki drugi svoj časopisni, odnosno medijski prostor na portalima, ali sajtovi i portali jesu zamena za dosadašnje časopise. On se opet također nekako, Bilježnica Robija K. se skućila na beogradskom sajtu Peščanik, gde izvorno izlazi, pa se onda prenosi na druge portale po Jugoslaviji. Tako da, eto, na tom nekom osnovnom nivou, da kažem, govorimo o hrvatsko-srpskom interkulturalizmu. Međutim, ono što je mnogo važnije, to je pod dva, da tako kažem, to što on tematizuje hrvatsko-srpske odnose, hrvatsko-srpske sukobe i ono što je u njima i najproblematičnije i najosvjetljivije, da to nije tako, to i ne bi bila satira, baveći se dakle i odnosom dominantne hrvatske politike ili zajednice prema Srbima u Hrvatskoj, baveći se odnosima dve države sada kada su nastale, ali opet kao satiričar koji je kritičar militarizma, nacionalizma, a sada i ovog neoliberalizma koji nam je opet zajednički. Dakle, on neminovno na suštinski način obrađuje hrvatsko-srpski interkulturalizam, ali kao što smo na početku rekli za interkulturalizam, on je nešto što ne podrazumeva samo tako tu jednu prostu razmenu, nego i proizvodi katastrofalne posljedice u ljudskim žrtvama. A s treće strane, Viktor Ivančić svojim pisanjem, to jest čitalačka publika koja se pojavljuje kao njegova čitalačka publika, zapravo jeste široka sa svih jugoslovenskih prostora i ona govori možda najviše, predstavlja tu jednu zajednicu koja je naizgled nestala, u kojoj je on počeo da piše ovu bilježnicu još 84. godine u Jugoslaviji, dakle, ali onda nekako tako lumna trajući 33 godine, što je potpuno čudo. Ona opisuje i raspad te države i te zajednice, ali s druge strane upravo i opisuje i sama ona, da tako kažem, čuva tu jednu zajednicu čitalaca, publike, zapravo da tako kažemo javnosti koja jeste po meni jugoslovenska javnost.
I Stanislav, na samom kraju, kako vidiš perspektivu daljeg postojanja desničinih susreta i postoje li tu neke teme, neke oblasti koje su ostale do sada neistražene u daljoj kooperaciji dve akademske zajednice ili sredine, ne samo Zagreba, Beograda, nego i drugih univerzitetskih centara?
Baš bi i drugi univerzitetski centri trebalo tu da se uključe i možda je jedino tako moguć dugotrajni rad desničinih susreta, ali ipak kako je njihovo središte u Zagrebu i odatle dolazi glavna ideja, najviše ipak zavisi od nosilaca, da kažem, i oni kojima ta ideja, taj naučni program zapravo pripada. Dakle, najviše od Centra za komparativno-historijske interkulturne studije zavisi kako će se dalje postaviti desničini susreti, da li će oni nastaviti da žive kao neki zajednički regionalni projekat. S tim da treba reći da tu pored dobre volje, entuzijazma, jasnog plana šta treba činiti, je potrebno i uložiti ogroman rad i odgovoriti na neke praktične, da kažem, izazove. Tako da nije dovoljno samo to da li postoje prave teme, ja mislim da postoje i izazovne, nego da li su saradnici i ljudi spremni da uložu taj ogroman rad koji je do sada ulagan kako bi oni postojali.
Stanislava, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naša sagovornica danas bila je Stanislava Barać, naučna saradnica sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a mi smo razgovarali o manifestaciji Desničini susreti, posebno o zborniku radova sa poslednjih desničinih susreta prošlogodišnjih, koji je imao nosiću temu o srpsko-hrvatskom i hrvatsko-srpskom interkulturalizmu danas.
Thank you.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novu knjigu Bekima Sajranovića, Dnevnik jednog nomada, koja se ove godine pojavila u izdanju Beogradske buke, ali i nekih drugih izdavačkih kuća u regionu. Najpre da pozdravimo Bekima koji je na telefonskoj vezi. Bekime, dobar dan, zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu. Pozdrav iz Zagreba, mutnog Zagreba i mene malo prehlađenog.
Dakle, za početak, ova knjiga je objavljena i u Beogradu u okviru izdavačke kuće Buka, u Zagrebu u izdanju VBZ-a, a u Sarajevu u izdanju Bajbuka. Dakle, to je knjiga koja je objavljena bez prevoda, isti je tekst, tri izdavačke kuće u tri sredine. Kakva je zapravo svrha objavljivanja posebnih knjiga u svakoj od ovih sredina i da li je bilo specifičnih reakcija na tvoju knjigu u ovim sredinama?
To nije ništa novo, ja tako radim sa svim svojim knjigama. Dakle, svaka moja knjiga ima posebnog izdavača, jednog izdavača u Hrvatskoj, jednog izdavača u Bosni, jednog izdavača u Srbiji. To je nešto što radim iz čisto praktičnih razloga, između ostalog tri honorara čovjek dobije. Mislim, nema izdavačke kuće koja pokriva, koja dobro to radi, koja dobro pokriva cijeli region. Tako da je čovjek naprosto prinuđen da ima, da tako kažem, lokalnog izdavača u svakoj od ovih naših bivših država, odnosno država bivše Jugoslavije. U Hrvatskoj, recimo, je ta knjiga dočeka nas malo manje, da tako kažem, iznenađenja, jer su većina tih tekstova je izlazila u Jutarnjem listu kao neka vrsta kolumne koja se zvala Čitajući i Skitajući. To se očekivalo, međutim u Bosni i u Srbiji je to bilo uglavnom novo. Pa reakcije su bile uglavnom pozitivne, koliko sam mogao vidjeti, knjiga se dobro prodaje, jedino zamjerke su bile da sam bio kao malo, da nisam bio dovoljno oštar u recimo kritikama nekih knjiga. Za one koji ne znaju, dakle, Dnevnik jednog nomada je nekakav, u Hrvatskoj neće da ga nazovu roman, u Bosni ga zovu romanom, u Srbiji ne znam ni ja sad kako, ja ga smatram romanom. Dakle, kad putujem, ja čitam, kad čitam, putujem i dok sam putovao, pročitao sam, ajmo reći, nekih 60-70 knjiga i pisao sam o njima i o onome što mi se dešavalo tijekom putovanja, a usput sam pisao i o pisanju, dakle, kako je nastajao moj roman Tvoj sin Hatoberi sin na Norvešku.
Upravo si sad pomenuo nešto što sam htio da te pitam u narednom pitanju, dakle, razliku između tvoje prethodne i sadašnje knjige. Prethodna knjiga je unisono doživljena kao roman, Vaš sin Huckleberry Finn, koji je ovdje također Buka objavila. Ovdje Dnevnik jednog nomada se može čitati kao nefikcionalni, odnosno biografski žanr, odnosno bukvalno kao pravi dnevnik koji govori i o putovanjima, ali i o čitanjima drugih knjiga. Pa sam se pitao zašto zapravo dnevnik posle romana, gde u ovom dnevniku, mada tu nema suštinske razlike u odnosu na tvoje prethodne knjige, dakle, jedan kroz jedan stoji odnos naratora i autora, to jest tebe koji govoriš o svojim doživljajima, dok u romanu se neke stvari ne podrazumevaju kao istinite.
Iako je to dnevnik, ipak je to konstrukcija. Dakle, opet ja biram ono što ću staviti u dnevnik i biram ono što ću izostaviti. Tako da mnoge stvari, recimo, koje su meni bile jako bitne u životu, primjerice rođenje kćerke, neke stvari oko toga, to sam potpuno izostavio da pišem o tome iz nekih svojih privatnih razloga. Tako da, iako je to dnevnik, ne može se reći da je to preslika mog života. To je kao, ajmo reći, nekakav autoportret. To opet nisam ja. Ja bih ga nazvao romanom u obliku dnevnika, kao što postoje romani epistolarni, dakle, romani u obliku pisama. Ili ne znam, evo, trenutno sad po vjerovatno 5-6 put čitam Zimski dnevnik Srđana Valjarevića. On je pisao tri knjige, odnosno tri romana koja se mogu svrstati u dnevničke. Dakle, i Komo, i Dnevnik druge zime, i prva knjiga Zimski dnevnik. To su po meni sva tri spadaju u roman, ali su u obliku dnevnika.
Tu se ne bih složio do kraja da svaki prozni tekst predstavimo kao roman. Uvek se postavlja pitanje da li je tačno to o čemu govori autor, odnosno da li nas kao čitaoce treba da bude briga da li je istina ili ne o čemu govori autor. Ako nas je briga, onda već nije reč o romanu gde po definiciji fikcija pretpostavlja nešto izmišljeno ili...
Ali to već ne ulazi u moje moći. Ja ne mogu sad Ja mogu što god da napišem, mogu da napišem nekakav najveći science fiction, ali ako to čitatelj prihvaća, želi da u to vjeruje, ja mu ne mogu ništa. Kao prvo, niko ne može da provjeri da li je sve to što sam napisao u dnevniku tačno ili netačno. Kao drugo, naravno, kao i svaki pripovedač, moraš negdje malo da pretjeraš, nešto umanjiš, nešto uljepšaš, nešto pokvariš radi nekakve, hajmo reći, dramatike u tekstu ili živosti u tekstu. Kao treće, opet se vraćam na to da je to opet konstrukcija. Dakle, ako ja mogu da biram šta da stavim ili šta da ne stavim, a mogu i da slažem, mogu i da ne slažem, to opet niko ne može da provjeri. Ne vidim, dakle, razlike između ove knjige. Dakle, zašto Dnevnik jednog nomada ne bi bio roman? Pogotovo nakon, ne znam, zašto je Knausgårdova borba, moja borba roman? Mislim, to je ispalo na neki način Dnevnik.
Ti i u ovom dnevniku koji ranije držiš do kategorije istinitosti, pozivaš se na Kiša, insistiraš i na izvesnoj iskrenosti u pisanju. I sad je pitanje kako napraviti razliku između onoga što je istine, a ne, a sam si rekao da autor čak i kada piše svoj dnevnik pravi konstrukciju, može da pretera, pravi selekciju podataka koje će uneti i čitalac nema mogućnosti da proveri da li je to tačno ili ne. Dakle, na koju vrstu istinitosti misliš i kako prepoznati i kako ti poznaš iskrenog pisca?
To je sad pitanje definirajmo istinu. Po meni objektivnost ne postoji. Dakle, svi smo subjektivni. Ma koliko pokušavali biti objektivni, uvijek ćemo biti subjektivni. Po meni je dakle pravo pitanje zašto uopšte nekoga zanima da li je nešto istina ili nije. Mislim, ako čitaš književno djelo, sve je moguće. Dakle, sve se već dogodilo. Mislim, nema tog sad događaja koji ja mogu izmisliti da se on već ranije nekad u istoriji nije dogodio. Meni je to i jeste cilj. Meni, ja sam to već rekao par navrata, da meni ono što stvaram, ajmo to nazvati umjetnošću, ako ta umjetnost nema veze sa mojim životom, ako ona nije pomešana sa mojim životom, ona nema nikakvog smisla. Ja ne mogu da pišem o stvarima koje ne poznajem. Pišem o onome što znam. Dakle, ne pišem ja samo o sebi. Taj dnevnik jednog nomada je, ajmo reći, glavni junaci su knjige, odnosno glavni junaci su junaci nekih drugih knjiga. Mislim, istina je, da, ja pišem o sebi, ali pišem i o drugima. Ne, mislim, ne možete reći da pišem samo o sebi. Pišem i o mom viđenju nečeg drugog. Pišem i o stvarima koje meni neko ispričao, pa ih ja prepričavam. Ako pišem o nekoj knjizi, ako je taj knjizi lagao, a ja prenosim njegovu laž dalje...
Dobro, ali... Samo prenošenje onda nije netočno ako tačno prenosiš ono što si pročitao ili...
Ali je pitanje kako, recimo, ja možemo da pročitamo jednu te istu knjigu i možemo da shvatimo na potpuno dva različita načina.
Nije problem u shvatanju, razumevanju ili interpretaciji, nego samo prenošenju. Ako kažeš ono što vidiš ili to što si pročitao, onda ti nisi slagao bez obzira da li to što prenosiš jeste laž ili je istina.
Da, ali se može nešto, dakle, ajmo reći, neki događaj i onda ga malkice preuličaš ili malkice mu nešto dodaš. Da li je to još uvijek istina ili poluistina ili onda baratamo o procentima istine. Opet se vraćamo na definiciju šta je istina. Ko je taj koji može reći, ovo je istina.
Također u ovoj knjizi Dnevnik jednog nomada, kao što si rekao, narator predstavlja sebe kao čitalac i predstavlja kolege sa kojima se druži. Dakle, od Faruka Šehića, onda njegove poezije do proze Ivane Bodružić, Moje borbe Karlove Knausgora, drugih autora. Pomenuo si tu svoju nesklonost ka negativnoj kritici knjiga koje si pomenuo, ali u jednoj ipak kritički piše, što je Fajrunt u Sarajevu, Neleta Karajlića.
Da.
Dakle, ovdje jedan pisac sebe predstavlja i kao posvećenog i čitaoca sklonog razumevanju svojih kolega. Šta za tebe čitanje u ovom času posle određenog broja objavljenih knjiga znači? Koja je funkcija čitanja za tebe kao već afirmisanog pisca?
Pa ne, ja čitam stvarno non stop i uvijek čitam 3-4 knjige, od koje stvarno reći dvije završim, dvije ne završim. Jer ako mi se neka knjiga ne sjedi, ne znam, ako vidim da mi se jednostavno ne sviđa ili mi ne sjeda, odložim je i ne čitam dalje. Dakle, ukratko pročitam one knjige koje mi se, ajmo reći, donekle sviđaju. Prema Neletu Karajloviću, njegove knjige sam mislim bio potpuno kritičan, rekao sam da, čak sam napisao, da je možda neporodno bilo uspoređivati njegovu knjigu s sa, recimo, sa Orhanom Pamukom, što sam ja učinio u dnevniku Nomada, stvar je jednostavna, lične prirode, jednostavno volio sam, odrastao sam na zabranjeno pušenje i volio sam Neleta Karajlića. Onda posle, kad je otišao u Beograd i onda takve izjave davao, šta se pretvorio bar neko vreme, mi se jednostavno nije sviđalo i to je zbog toga. Zašto nisam bio dovoljno kritičan prema nekim drugima, nije bila namera da ljude odvratim od čitanja, nego to što sam ja pisao nisu čak ni kritike, nego više nekakve preporuke, ajmo reći. To sam i napisao da mislim da ne treba, ako mi se neka knjiga ne sviđa, neću trošiti papir da pljujem po njoj, jer ne vidim smisla, rađe ću taj papir potrošiti, ne znam, da napišem neku kritiku neke dobre knjige. Ako je neka knjiga meni loša, ne znači da je svima loša. Druga stvar, ne treba je, svako pokušava napisati najbolje što može, ako to ne uspije, ne treba ga još i cipelariti. Dovoljno mu je to što ima lošu knjigu.
Za cipelarenje postaje kritičar i kritičarke. Dnevnik jednog nomada također postavlja pitanje savremenog nomadizma za jednog pisca. Ti si ranije pisao o životu u različitim gradovima i zemljama, o lutanjima jednog pisca i u Norveškoj, pa su to i gradovi Rijeka, Ljubljana, Zagreb, ponekad Beograd i drugi gradovi u Evropi. Šta za tebe zapravo nomadizam znači? Da li nemogućnost vezivanja za jedno mesto ili naprotiv jedno iskustvo stalnog lutanja kao konstitutivno za tvoj lični identitet?
Ma ne, radi se samo o nemogućnosti, čisto o praktičnoj nemogućnosti. Sad sam proveo tri u Zagrebu i sljedeće sedmice utorak putujem nazad u Norvešku i gdje namjeravam biti, ne znam, neko duže vrijeme. Jednostavno nemam novaca i moram nazad u Norvešku da radim. Tako da taj moj nomadizam je jednostavnim jezikom rečeno, ono, trbuhom za kruhom. Da imam novaca, vjerovatno bih živio u Rijeci ili negdje, ne znam, uglavnom negdje u okolici Ljubljane gdje mi živi kćer.
Postoje li neke, da kažem, intelektualne i egzistencijalne posljedice stalnog menjanja mesta života?
To je dobro, da tako kažem, da ako je čovjek pisac, dobro je za nekakvu perspektivu, kad se non stop mičeš s jednog mjesta na drugo i možeš, jednostavno vidiš kako se neka društva mijenjaju, možeš da uspoređuješ različita društva. Dakle, ja to uspoređujem, recimo, kao kad gledaš u neku biljku non stop, ti ne vidiš da ona raste ili da li raste u krivo, ali ako dođeš pa je pogledaš svakih mjesec dana, onda ćeš tačno da vidiš kako raste i u kojem smjeru ide. I na takav način ja stječem nekakav, ajmo reći, bolji uvid i u Norveškoj i ova naša društva, Hrvatska, Srbija, Bosna, regija, ajmo reći. I da, otprilike vidim. Mislim, dobro je, kao za pisca je dobro, ali za čovjeka je jako zbunjujuće i ne znam, meni je to sve već pomiješano u glavi. Imamo se da živimo u jednom velikom gradu, pa da su ovo samo nekakvi kvartovi, tipa Zagreb je jedan kvart, Ljubljana je drugi kvart, Oslo je treći kvart, povremeno živim u svakom od tih kvartova.
Bekime, imam još jedno pitanje za tebe, dakle, perspektiva posle dnevnika jednog nomada, povratak na raniju konstrukciju romana na koju smo navikli, recimo u Ljepšem kraju ili Vaš sin Huckleberry Finn.
Da, trenutno sam u fazi pisanja romana na norveškom. Jer sam posljednje dvije godine sam bio na stipendiji, mislim, dobio sam stipendiju Norveškog ministarstva za kulturu i treba da dovršim taj roman koji se zove Huck u Americi. I to će biti kao nekakav uvjetno rečeno nastavak tvog sina Huckleberry Finna. Ako se sjećate, u originalnom Huckleberry, poslovene Huckleberry Twina, posljedna rečenica od Huckleberrya je da se želi priključiti Indijancima. I tako ovaj put ćemo vidjeti Haka kod Indijanaca. Eto, samo mogu toliko da kažem.
Dakle, preko bare.
Preko bare.
Bekime, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša. Čujemo se i vidimo se.
Nadam se. Naš sagovornik danas bio je Bekim Sejanović, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu Dnevnik jednog nomada, koja se pojavila i u Sarajevu, Zagrebu, ali i u Beogradu u izdanju Buke. Cover me with
my gentle bird. But what I really want, what I really need, what I really desire, nothing comes close to my pompadour. Mutton chops, Napoleon III, Franz Josef, holy. I've got a beard. I've got a mustache. Tails hanging down. I've got a beard. I've got a mustache.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 29. novembar, a naši sagovornici danas bili su Stanislava Barać sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Bekim Segranović, autor knjige Dnevnik jednog nomada, izdanje Buke. Današnju emisiju su pripremili kao muzička urednica Marija Vitas, Nenad Đorđević je bio tonski snimatelj, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Thank you.